Já jsem měl přece jenom jedno, řeknu, štěstí, že jsem mohl poznat ty vzdělávací systémy tak nějak od úplného počátku. Ve 30. letech, když jsem se narodil, tak jsem absolvoval vlastně dvoutřídní školu v té vesnici Křetín, která byla, já bych řekl, svojí úrovní dobrá, budova nově vystavěná, jaksi rozumně, ale pořád to byla dvoutřídní škola. Samozřejmě platilo, že ale pan řídící a také paní učitelka nebo pan učitel byly vážené osobnosti. A to byla velice závažná okolnost. Neexistovalo, když pan řidiči řekl něco, aby to nebylo, aby se to spochybňovalo. To byl ten jeden moment. Samozřejmě ten druhý moment je, co nám takováto dvoutřídní škola mohla dát. To těžko mohu posuzovat já sám. Já jenom to řeknu, že z hlediska celé té životní mé kariéry prostě vzdělání mě ani toto nechybělo. Čili asi to dělali dobře. Zažil jsem i tu druhou etapu, kdy se změnil přístup jaksi k měšťanským školám. To znamená, zatímco ještě za mého úplně raného nebo předtím mládí se chodilo do Letovic 6 kilometrů pouze pro vybrané studenty, tak my jsme zažili už tu etapu, že se řeklo všichni, skoro všichni, půjdou do měšťanky. A prožívali jsme bohužel teda v období války měšťanskou školu v Letovicích, kam jsme chodívali pěšky 6 kilometrů. A zase si myslím, že to bylo velice důležité období, i když podmíněno situaci válečnou. To znamená 7 hodin němčiny týdně, takový ten odpor k němčině, ale také učitelé, kteří zase byli učiteli, na některé z nich dodneška vzpomínám jako na autority. Takže myslím si, že i tady ten posun znamenal velmi výraznou věc. Pamatuju ještě na další okolnost, že po válce v tomto Křetíně se z dvou třídky udělala celá škola základní, tedy včetně té měšťanky, a my jsme byli první ročník, kdo pomáhal tuto školu budovat s nadšením místních lidí, se svěcením školy a se vším, co patřilo k tomu, jak se vyjadřovala vážnost i v tom vesnickém prostředí tomu, že tam byla škola. A z tohoto pohledu dodnes vidím, a samozřejmě říká se to, píše se to velmi široce, ale já z této své zkušenosti musím říct, že i v těchto podmínkách, jak jsem říkal, třeba i vesnických, vzdělání škola hrála významnou autoritu. A to je, myslím, jeden z takových momentů, které zanechávají ty trvalé stopy právě z tohoto dětství. Samozřejmě pak jsem prodělal vyšší průmyslovou školu České vysoké učení technické v Praze, ale hned potom jsem shodou okolností začal také sám učit. Takže vlastně vedle té své profese, ať už i v podniku, kde jsem externě učil na průmyslovce, nebo potom, když jsem přišel na vysoké učení technické a kde se to stalo vlastně součástí toho mého dlouhodobého povolání, jsem jaksi mohl poznat všechny ty úskalí, problémy, ale také to, co od vzdělání chceme a kam by se mělo vyvíjet. Samozřejmě o vzdělání každý z nás ví dost, zažil ho, ale co bych chtěl říct, je pár takových obecných pohledů, které myslím dneska a zvlášť v tom jaksi období technologickém, znalostním, počítačovém, bychom si měli klást. Ta otázka jedna je velmi významná. Proč vlastně se snažíme o vzdělání? To má dvě polohy. Jedna poloha je ta skutečně dostat jakýsi obecnější pohled na svět, na tom, co se děje. Na hodnotové vztahy a hodnoty. Prostě být, jak bych řekl, platným, tak řečeno lidským tvorem. A ta druhá věc je vždycky příprava na zaměstnání. Čili máme také být schopni ty znalosti, vědomosti, rozvinuté schopnosti být schopni uplatnit v té své kariéře. To je takový ten jeden rozpor, který pořád ve vzdělávání trvá. Která ta součást je důležitější? Takový ten pragmatický pohled je, no přece musím být schopen hned po škole jít už do konkrétní práce a být na ní připraven. Na druhé straně ten obecnější nadhled umožňuje, že se v tom světě neztratím. A že i když se změní mnoho věcí, tak jsem schopen se v nich orientovat. Čili to je asi jeden takový problém, který je i dneska velice široce diskutován a ty otázky se kladou. Druhá taková zásadní otázka je, pro koho je to profit? A víte dobře, že dokonce to se stává politickým tématem. Je známo obecně, že jsou takové dva jaksi extrémní pohledy a můžeme je slyšet i z úst velmi významných politiků, třeba i u nás. Prostě studovat jde člověk proto, že jemu to přinese profit, má větší plat, víme dobře, že čím vyšší vzdělání, tím menší nezaměstnanost, čili má jakousi jistotu té své kariéry. To je ovšem takový ten pohled na společnost jako jednotlivce, oddělené jednotlivce. Ovšem ukazuje se, že vzdělaná společnost je bohatší než společnost nevzdělaná. To znamená, že tady je ten druhý aspekt, že vzdělání je-li ovšem vzděláním mnoha lidí, dokonce řeknu společnosti, tak samozřejmě vytváří bohatství společnosti jako celek. No a zase je to takový spor, který nemá řešení, ale myslím si, má řešení, pokud se nekloníme k extrému. Má řešení v tom, že víme dobře, že pro společnost je opravdu vzdělávání bohatstvím a že každý tam ale musíme přispět. Takže zase je to propojení obou těch částí, nesmí to směřovat k žádnému z těch extrémů. Když se na to podíváme i historicky, tak přece byla určitá doba, kdy se nařídilo povinné vzdělávání pro všechny a museli se proto vytvořit podmínky. Prostě neříkalo se, že do základní školy půjde jenom někdo. A celý tento proces jaksi pokračuje. A pokračuje právě s tím rozvojem technologií, rozvojem požadavků na vzdělání a znalosti. Čili opravdu přijmeme-li to, že vzdělání je také záležitost společnosti, nejenom ta individuální, tak je potřeba vytvářet podmínky k tomu, aby většina mohla se toho vzdělání zúčastnit. A myslím si, že i tento proces i u nás, ale obecně ve světě pokračuje, že dneska už není takový problém jít na tu střední školu. Zmínil jsem Měšťanku. Byly doby, kdy i na Měšťanku chodili jaksi vybraní. Čili ten proces přiblížit vzdělání každému pokračuje. Jde jenom o to, že přece jenom náklady a ta otázka finanční je velmi závažná. Takže chceme-li dneska, aby většina naší mládeže mohla mít vzdělání středoškolské jako takovou tu základní míru, tak jako dřív bylo vůbec absolvovat základní školu, tak už to dneska naráží na ten problém zabezpečit to na úrovni finančně. A já tady musím zmínit tu jednu podstatnou věc. Vzdělání já vidím velmi silně závislé na tom, jakou roli tam hraje učitel. Zmiňoval jsem to i z té naší dvoutřídky. A ono zdát tedy učitelům obecně tu jejich autoritu znamená také, že v té společnosti musí mít svoji autoritu jako učitelé, ale ta musí být také doprovázena tou materiální stránkou. Bez ní to nejde. Čili právě ten celý proces rozšiřování a zvyšování vzdělanosti je procesem, který jednoznačně jde k tomu, aby každý tu možnost, kdo vůbec je schopen studia, měl. Ale druhá věc je, jak to zvládnout z té oblasti ekonomické, třeba u vysokých škol, ty nároky na ten proces vzdělávání, na jeho zabezpečení, a teď nemyslím jenom platy učitelů, abych řekl, ale to celé zabezpečení experimentální, materiální, je obrovsky nákladné. No a tady jsme u toho základního problému. Problém, zda střední školství a jeho maturita je dostatečným už argumentem nebo důkazem, že ten člověk má jít studovat. Čili je to v prvé řadě otázka postavení maturity. A ta u nás, jak víme, po tom roce 90 prodělala takový, bych řekl, chaotický průběh, takže nelze se úplně spolehnout na srovnatelnost. Proto dneska jsou ty tendence už 10 let, jak si postavit znova maturitu na tom, aby tam byla určitá míra samostatnosti školy, ale pak, aby tam byla ta jakási míra, která je schopna toho srovnání a toho jakéhosi posouzení, zda ten člověk má už na to, aby mohl jít na vysokou školu. Čili já vidím ten problém v tom, že ta tendence je jednoznačná, a to je od té Marie Terezie, kdy začalo povinné vzdělávání všech, ale je to otázka celého toho systému. Čili aby i střední školství už bylo koncipováno tak, že maturita bude jistou tou minimální zárukou toho pokračování. A řeknu vám upřímně, že myslím si, vysoké školy jsou připraveny na to, budou-li maturity srovnatelné a budou-li tedy garantovat jistou úroveň, tak maturita by měla být vlastně základ pro to, že se půjde na vysokou školu. A druhá věc je to zvládnutí ekonomické. Tady si musíme uvážit, že za posledních 10 let počet vysokoškoláků se zvýšil na dvojnásobek. To znamená teda další náklady na zabezpečení. A to jsme teď u toho problému, který bych vůbec tady nerád rozváděl, ale víte dobře, že hýbe politickou scénou celých 10 let. Jak má člověk přispívat na to svoje vzdělávání? A nerád ani používám to nešťastné slovo školné, protože to je pouze jakási jedna z věcí. Ano, vzdělávání je moje věc, měl bych na ně přispívat. Je to společenská věc, společnosti nás všech musí na to přispívat obě strany. A teď jde jenom o to, aby se z toho nestal politický boj, ale aby tato věc byla posuzována velmi jaksi reálně a rozumně. Ale já si myslím, že to je jeden takový ten aspekt vzdělávání, ale on je ještě dneska jeden. Nevím, zda je známo, že v souvislosti s takovými těmi výhledy pro dnešní tisíciletí nové se mluví o tom, že ta společnost, která nás čeká, nebude nejenom společností high-tech, vysokých technologií, ale bude to společnost vzdělávání v tom obecném smyslu, to znamená vzdělávání, že někdo vzdělává nás, ale že jsme vzděláváme také sami, a společnost znalostí. To tedy znamená, že vzdělávání se opravdu jak si stává pro každého člověka tou celoživotní povinností, ale povinností jedna je dána jaksi formálně, ale druhá je dána individuálně. Proto tedy velice významně se dneska musí rozlišovat vzdělávání formální, to, které vede k tomu, že dostanu diplom a já nevím co vše, a pak to vzdělávání, kterému se říká další nebo celoživotní, který prostě člověk musí dělat, má-li udržet ten krok. Jsou pryč doby, kdy věci, které se naučili na škole, měly platnost na celý život. Dneska a za svůj život jsem to právě mohl prožít, že vlastně se člověk něco naučí a trvá to ani ne 5 let, někdy ještě míň, a musí to úplně téměř řečeno zapomenout a naučit se úplně něco jiného. Takže ta efektivnost učení, ale také tedy ta forma toho vzdělávání, musí jaksi odrážet dynamiku toho vývoje. Čili vzdělávání je velice taková záležitost, která tím, že ji každý zkusí na sobě, pořád to vzdělávání sledujeme a stává se z toho mnohdy taková, já bych řekl, politická záležitost, kde podstata věcí mnohdy jde stranou. Ono se dneska mluví o vzdělávání v tom smyslu znalostním, ale v tom smyslu výchovném. Já sám osobně trochu odmítám u vysokoškoláků mluvit o výchově. A to z jednoduchého důvodu. Vysokoškoláci jsou občané této republiky. podle ústavy občané a mají teda práva občanů. Takže u nich výchova musí být výchovou jako u každého jiného. A jenom na té vysoké škole, kde přece jenom obsah té výuky je čímsi dán, tak já tam vidím jako naprosto klíčovou věc postavení a vzor, výchova vzorem učitelů. Ale to platí v celé sféře vzdělávání. Takže to, co nám chybí, nebo kde máme velké mezery, je právě to, že učitelé nemohou vždycky být právě těmi vzory. Těch důvodů je celá řada a víme o nich. A že toto je záležitost, ke které bychom měli v té společnosti učení a znalostí se trochu vracet. Stal jsem se náměstkem ministra pro vysoké školy a vědu. Nebo dokonce pro vědu a vysoké školy. Čili do té mé kompetence patřily vysoké školy a to, co s nimi velmi úzce souvisí, to je výzkum a vývoj. To bylo v roce 1993. A jak jsem se k tomu dostal? To je taková zajímavá historie. V té době jsem byl rektorem Vysokého učení technického a jednoho odpoledne. Zrovna jsme byli u dcery v Adamově a sousedé přiběhli a říkají, pojďte honem k telefonu, volá pan ministr. Tenkrát pan ministr Piťha. A pan ministr Piťha mi řekl, potřebuji s vámi naléhavě mluvit. Tak jsem byl připraven na to druhý den ráno jet do Prahy k ministrovi, což je povinnost. On řekl, já přijedu za vámi. Takže ten večer přijel za mnou, sešli jsme se na rektorátě Vysokého učení technického a tam on řekl, že by potřeboval, abych mu šel dělat náměstka. Měli jsme o tom dlouhou debatu. Řekl, že to potřebuje rozhodnout z jakýchsi důvodů politických, který tenkrát on měl a byli, že to potřebuje rozhodnout během 3 dnů a že by rád, kdybych to vzal. No a tím nastala pro mě velice zásadní věc. Zaprvé byl jsem v té době rektorem a funkci rektora jsem považoval za natolik významnou, protože je to volená, jmenovaná prezidentem a je to jakési poslání takovéto akademické, tak jsem to nechtěl opustit. Druhá věc, bylo mi jasné, že to znamená zásah do rodiny. Takže to skončilo tím, že jsme se domluvili, že s manželkou přijedeme za ním do Prahy. No a tam po 4hodinové asi debatě s pláčem manželka řekla, tak ano. Šel jsem do této funkce s jakousi už znalostí chování vysokých škol a toho, co se v tom děje a co by bylo potřeba. A měl jsem několik takových základních představ, které jsem se snažil, bych řekl, aplikovat a dělat. Především, že úřad takovýto je úřadem, který nesmí být úřednický. Na to jsem byl dosti háklivý, protože nesnášel jsem dopisy a vracel jsem dopisy, které měly takový ten úřednický, ve kterém chybělo trošku takového toho ducha, přece za vysoké školy. To musí mít jakousi úroveň. To byla taková jedna věc. Druhá věc, chtěl jsem, aby vysoké školy byli v čele těch vývojových procesů, protože nemůžeme být v situaci, kde nastupuje éra počítačů a my nebudeme schopni jak si těm lidem, kteří přijdou, těm našim mladým lidem, kteří přijdou do života za 5 let, tak aby už na to nebyli aspoň trochu připraveni. Takže jeden z takových cílů byl prosadit informační technologii a myslím si, že v tom se cosi podařilo. A třetí věc, dosáhnout jakéhosi návratu k tomu, že vždycky a ve světě všude vysoké školy mají 2, v podstatě 3 takové základní úkoly. První úkol je to vzdělávání, samozřejmě. Ale druhý úkol, to nesmí být vzdělávání jenom na učeném. To musí být vzdělávání lidmi, kteří sami ten vývoj dělají. Kteří sami jsou ve výzkumu, ve vývoji. Prostě lidmi, kteří to učí ne proto, že se to naučili, ale protože to také dělají. A víme dobře, že toto byl jeden velký hřích toho minulého období, kde se vlastně odtrhlo to vzdělávání, čili vysoká škola za toho totalitního režimu byla na to, aby vychovávala a samozřejmě hlavně, aby tam byly ty ideologicky jasné směry. No a vědu to ať dělá, nebo výzkum to ať dělá někdo jiný. A toto byla věc, která také a dokonce pořád je předmětem diskuzí. Samozřejmě na ministerstvu, je-li člověk náměstkem, si musí uvědomit, že je v pozici trochu jiné než rektor. Že tam totiž tou první osobou, politickou osobou je ministr. A že ten odpovídá vládě. Ten, jak si v té vládě, prosazuje názory. A náměstek nemůže, neměl by jít proti tomu. Chce-li jít proti tomu, ať odejde. Takže tam je přece jenom potřeba, jak si být schopen se s ministrem dohodnout. Já jsem měl na počátku tu výhodu, že ministr si mě vybral a myslím si, že na mnoho věcí jsme měli názor blízký. Jenomže bohužel toto období trvalo dosti krátkou dobu. Pak tam přišli ministři další. Neříkám, že s nimi bych neměl také takovýto kontakt, ale přece jenom už to bylo trošku jiné. No a u toho posledního ministra se staly věci, které jsem z hlediska vysokých škol nemohl akceptovat. A tak jsem panu ministrovi tenkrát řekl, pane ministře, buď to zrušíte jeden příkaz, který jste vydal, anebo já končím. No a po dlouhé debatě zase on mi vysvětlil, že sice chápe problémy tohoto příkazu, ale že ho odvolat nemůže. No v tom případě já jsem zase řekl, že nemohu nadále sloužit. Rozešli jsme se, já bych řekl, v dobrém, ale s jasnou představou, že prostě nelze funkci náměstka chápat jenom jako takovéto sloužení všemu. Takže takhle jsem já se dostal do funkcí náměstka a musím ale říct, že to bylo náročné, ale považuji to za etapu, která byla dobrá proto, že jsem lecos mohl ovlivnit, ale hlavně mohl jsem poznat i některé mechanismy, které člověk, když u toho není, tak je nevidí. A má o nich někdy takové zkreslené názory, řeknu v celém legislativním procesu, co to vůbec znamená prosadit zákon, vůbec ho napsat, vůbec ho jaksi projednat a dosáhnout pro něj jistou shodu a podobně. No a snad to zakončím tím, tu otázku jsem si kladl mnohokrát a odpovídal na ní, když se mě ptali, proč jsi to vzal. A já na to odpovídám jednoznačně. Jsou výzvy osudu, které člověk musí vzít na vědomí a říct, buď to přijmu, tuto výzvu, a pak mám oprávnění do toho mluvit, nebo ji nepřijmu a pak musím být potichu. Já tedy v této věci mám životní zásadu, tu první. Výzvy osudu neodmítám jenom proto, že mě to zkomplikuje život.
Thank you.